Dobar dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Aleksandar Vučić sa delegacijom Srbije u Rusiji, sutra sa Vladimirom Putinom, Ana Brnabić u Briselu na radnoj večeri premijera Zapadnog Balkana. Dve nove rakete ispaljene iz pojasa Gaze na Izrael. Solidarnost potrebnija nego ikad, izjavio generalni sekretar Ujedinjenih nacija povodom Međunarodnog dana migranata. Srbija ga dočekuje sa 4100 ljudi u prihvatnim centrima. Do kraja dana biće oblačno, temperature danas do 2 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte, Haški tribunal ove nedelje zatvara vrata. Tim povodom podsjećamo na istorijat saradnje i izručenja optuženih, te odnos do sadašnjih vlasti u Srbiji prema ovom sudu, koji je prema oceni novinara Dejana Anastasijevića bio...
Ne kao priliku da se Srbija reši ratnih zločinaca i sopstvenih redova, nego kao jednu nametnutu obavezu.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je Hag amnestirao Slobodana Miloševića od odgovornosti za rat u Bosni i Hercegovini. Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma, i Florence Artman, bivša portparolka Haškog tribunala.
Sada poslala je toliko presuda i različitih standarda koje su pretresno veće, žalbeno veće koristila. Teško je sa nekom velikom preciznošću reći o čemu je reč.
Nije tačno da je oslobođena Srbija i Milošević ako uzmimo ukupni rad Haški tribunal, a posebno ako uzmimo ukupna dokumentacija Haškog tribunala.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 18. decembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Delegacija koju predvodi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić od danas do 20. decembra boravi u posjeti Rusiji, gdje je utorak predviđen sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kako je ranije najavljeno, Vučić i Putin razgovarat će o jačanju političke, ekonomske i vojno-tehničke saradnje i o odnosima u regionu. Predviđeni su i sastanci Vučića sa drugim ruskim zvaničnicima i privrednicima. Imam veliki i važan sastanak sa Putinom i nadam se da će biti dobrih vesti za Srbiju, rekao je Vučić u oči posete.
Imamo važne sastanke, dakle, obilazimo naučno-tehnološki park Zarjadiju, posle toga dodeljujem orden koji je predsjednik Nikolić posthumno dodelio Vitaliju Čurkinu, ambasadoru Rusije u Ujedinjenim nacijama, velikom prijatelju Srbije, a 19. na Svetog Nikolu je veliki i važan sastanak sa predsjednikom Putinom, pa sad nadam se da će biti dobrih vesti za Srbiju.
U delegaciji Srbije i šef diplomatije Ivica Dačić, koji je izrazio očekivanje u dalji razvoj dobrih odnosa sa Rusijom. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini večeras organizuje radnu večeru za premijere Zapadnog Balkana, kojoj će u Briselu prisustvovati i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, saopšteno iz njenog kabineta. Tom događaju, kako se navodi, prisustvovaće i evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn. Iz vlade Srbije navodi i da će uoči večere Brnabić i Mogherini na bilateralnom sastanku razgovarati o procesu eurointegracije Srbije i evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, regionalnoj saradnji i dijalogu Beograda i Prištine. U saopštenju se navodi i da visoka predstavnica Evropske unije organizuje radnu večeru u formatu Zapadno-Balkanske šestorke, delo berlinskog procesa, u cilju jačanja saradnje i razmene mišljenja o najaktuelnijim temama u regionu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je da je spreman na dijalog i saradnju sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ali da to ne znači da je spreman na bilo koji ustupak koji je štetan za interese Bosne i Hercegovine. Atmosfera na večeri i u razgovorima tokom moje posjete Beogradu nije bila loša. Razgovaralo se smireno, s tim da je predsjednik Srbije očigledno bio razočaran mojim stavom da pitanje ugovora o državnoj granici ne želim da rešavam prema željama i interesima Srbije, nego na način da obe zemlje ostvare svoje suverene interese i prava, izjavio je Izetbegović za List danas. Predsjednik pokreta Slobodnih građana Saša Janković izjavio je da su organi pokreta doneli odluku da se za beogradske izbore formira zajednička lista što većeg broja partnera, na čijem čelu će biti Dragan Đilas, kao, kako je naveo, najbolji kandidat za gradonačelnika u ovom trenutku.
Razgovaramo o strategiji kako da što pre što bolje Beograd vratimo Beograđanima i Beograđankama Beogradu.
Ja sam od onda slažem i to je to.
Poslanik Demokratske stranke Balša Božović izjavio je za N1 da će ta partija razgovarati sa Đilasom o beogradskim izborima.
Demokratska stranka je rekla da će imati svog kandidata na ovim izborima, ali smo mi otvoreni za razgovor sa Draganom Đilasom. Otvoreni smo zato što Demokratska stranka ništa neće uraditi kako bi onemogućila stvaranje jednog širokog fronta za Beograd.
Narodna stranka saopštila je da će u cilju dolaska do zajedničke programske platforme i zajedničkog kandidata za gradonačelnika u narednim danima obaviti razgovor sa Đilasom. Predstavnik inicijative Ne davimo Beograd, Dobrica Veselinović, rekao je da Đilasa neće podržati. Za nas je on samo gradonačelnik Beograda koji je prethodio sadašnjem gradonačelniku Siniši Malom i koji je prethodio svemu što se sada dešava u Beogradu, rekao je Veselinović. Pobednik izbora za gradonačelnika opštine Istok na Kosovu je kandidat Alijanse za budućnost Kosova Gani Drešaj, koji je osvojio samo 52 glasa više od kandidata Demokratskog saveza Kosova Hakiru Gove. Prvi su rezultati juče održano glasanja. Ministar za rad i socijalna pitanja Srbije Zoran Đorđević doživio je saobraćajnu nezgodu vraćajući se sa predizbornog mitinga u Negotinu, prenosi Danas. Đorđević nije povređen, a trojica njegovih saradnika zadobili su lakše povrede.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izručivanje Haškom tribunalu optuženih za ratne zločine iz Srbije bio je dugogodišnji proces koji je odrađivan uglavnom kao obaveza. Oni koji su se time neposredno bavili proglašavani su izdajnicima, bili su na meti nacionalista i antihaških lobija. Tribunal je povremeno sa druge strane optuživao zvaničnike u Beogradu da fingiraju potragu za haškim beguncima, pa je za kaznu čak i prekidano evropsko pridruživanje. Pomoć u ovom dovođenju pred sud pravde onih koji su počinili najteže zločine, srpsko tužilaštvo i Haški sud imali su u jednom broju civilnih organizacija, pre svih u Fondu za humanitarno pravo. Istorijat predaje iz Srbije optuženih u prilogu Branke Mihajlović.
Prvog optuženika Srbija isporučila još 1996. godine, kada je Slobodan Milošević bio na vlasti. Bio je to Dražen Erdemović, koji je učestvovao u srebreničkom genocidu i kasnije je dobio status zaštićenog svedoka. Poslednji optuženi, bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, predat je Hagu 2011. par meseci kasnije i Goran Hadžić, čime je iscrpljen spisak traženih od Srbije. Gostujući nedavno u programu Radio Sloboda Evropa, dugogodišnji predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa tribunalom Rasim Ljajić izneo je podatke o broju isporučenih Hagu.
Ukupno je Srbija izručila 45 optuženika, od 46 koliko je Hag tražio. Vlajko Stiljković je izvršio samoubistvo. Od toga 27 je bilo dobrovoljnih predaja, 14 je bilo hapšenja i još 4 hapšenja u inostranstvu, tačnije jedno u Argentini, jedno u Rusiji, jedno u Bosni i Hercegovini i jedno u Crnoj Gori.
Najdramatičnija predaja je bila hapšenje, a zatim i slanje u Hag bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića 2001. godine uz proteste gomile pristalica koji su se okupili u elitnom kraju Beograda. Vlast u Srbiji se nije ni tada ni kasnije odnosila prema tribunalu kao adresi na kojoj će biti pravda zadovoljena, svedoči novinar Dejan Anastasijević.
Znači, ne kao priliku da se Srbija reši ratnih zločinaca i sopstvenih redova, nego kao jednu nametnutu obavezu i preko volje ta vlada sarađivala kao i one vlade koje su dolazile posle.
Uoči atentata na premijera Zorana Đinđića 2003. godine, vođa radikala Vojislav Šešelj pravi spektakl u svom stilu dobrovoljno odlazeći u Hag. Nakon atentata na premijera Đinđića u junu 2003. uz proteste okupljenih uhapšen je Veselin Šljivančanin, penzionisani pukovnik Vojske Jugoslavije, koji se tereti za ratne zločine počinjene u Vukovaru.
Zašto da brani čovjek ovu državu? Zašto da se bori u ovoj državi?
Međutim, van domašaja pravde još dugo ostaju pre svega najtraženiji optuženici.
Kad je smenjen Koštunica, ostalo je već tada samo praktično pitanje Mladića i Karadžića. Karadžić je izručen praktično odmah. Čim je Boris Tadić uspeo da postavi svog čoveka na čelo BIA, zato što je u stvari BIA sve vreme znala jako dobro gde se nalazi Karadžić i za njegov lažni život kao doktora Dabića. I nije tim povodom preduzimala apsolutno ništa. Mladićem je problem bio veći zbog toga što se za njegovo obezbeđenje očigledno sada iz novih dokumenata koji izlazi, to je definitivno dokazano, brinula vojska, to je jedan deo vojske nad kojim Tadić praktično nije imao punu kontrolu.
Pošto su Ratko Mladić i Goran Hadžić uhapšeni 2011. godine, praktično se završava obaveza Srbije prema Hagu. Kada 2012. godine dolaze na vlast akteri iz ratnih 90-ih preobučenih u evropska odela na čelu sa bivšim Šešeljevim radikalom Aleksandrom Vučićem, uz podršku bivšeg Miloševićevog bliskog saradnika socijalista Ivice Dačića, sve je već manje više urađeno, kaže Anastasijević.
Niko stavio otprilike, evo dobili ste Karadžića, Mladića, ostavili i sad je dosta.
Većinska Srbija do danas nije promenila mišljenje da je Haški sud antisrpski. Sabiraju se, umjesto žrtava osuđenih za zločine, njihove godine zatvora, kako bi se dokazala navodna nepravda. Vladimir Vukčević, dugogodišnji domaći tužilac za ratne zločine, za Radio Slobodna Evropa, komentariše te tvrdnje.
To nije posljedica toga što su tako hteli moćnici svjetski, ne nego najviše zločinaca koji potiču iz Srbije. To je pravo.
Na kraju, da li oni koji su počinili zločine širom ratišta u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu, a slobodni su građani, sada kada se zatvara Haški tribunal, mogu da odahnu? Vladimir Vukčević se poziva na istorijsko iskustvo.
Da i dan danas se nalaze ratni zločinici iz Drugog svjetskog rata. Moj posljednji takav slučaj Kepirova koji je bio u Budimpešti, gdje smo mi faktički toga Kepirova priveli pravdi, pa smo ustupili to Mađarima. Znači, ne mislim da je okončano.
Predsjednik Haškog tribunala Karmel Agius ocenio je početkom decembra pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku da je tribunal ispunio svoju misiju. Agius je uspostavljanje tribunala nazvao jednim od najponosnijih trenutaka međunarodne zajednice. Međutim, haški osuđenici se nakon izdržavanja kazne vraćaju kući dočekivani kao heroji, pišu svoje memoare u kojima negiraju zločine, predaju vojnu doktrinu akademcima, dobijaju značajne političke funkcije, postaju slavne medijske ličnosti. To sve ukazuje da proces suočavanja sa prošlošću nije ni započeo, ali to više nije haška priča. Prikupljena haška dokumentacija o krvavim pirovima koji su pratili iscrtavanje zamišljenih granica na raspolaganju su budućim generacijama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Haški tribunal posle kraja. U specijalu Radija Slobodna Evropa, koji emitujemo u nedelji prestanka rada suda u Hagu, govore osuđenik Veselin Šljivančanin, bivši oficir Jugoslovenske narodne armije, koji danas učestvuje na tribinama u organizaciji vladajuće Srpske napredne stranke.
Mene je žao svih žrtava koje su se desile i stvarno žalim za svima, ne ovo da govorim figurativno, ali najviše žalim za onim koje ja znam. Ja sad ne znam tačno koliko je naučari ljudi nastradalo i to je sramota što se desilo, ali znam sigurno da pripadnici moje jedinice ni ja u tome ništa učestvovali.
Osuđenik Nikola Šajinović, danas funkcioner vladajuće Socijalističke partije Srbije.
I ja sam svestan da mnogo ljudi, naravno na svim stranama, živi sa posljedicama koje su... Ja znam da ja nisam tu nikakva najveća žrtva. Ja imam primjedbe na hašku pravdu, ali za civilne žrtve nije bilo nikakve pravde.
Šta o današnjem društvu u Srbiji govori povratak osuđenika za ratne zločine na javnu scenu? Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Postavlja se pitanje moralnog kompasa društva koje osuđene ratne zločince promoviše u moralne autoritete društva.
Rasim Ljajić posle iskustva dužeg od jedne decenije na saradnji sa Haškim sudom.
Pa uvek je nekakše reći da su najodgovornije političke elite. Ja ne bi se samo na tome zaustavio.
Istoričar Srđan Milošević.
Koliko se to ne promeni, vrlo moguće razrešavati zapravo samo nekim novim sukobima.
Šta ostaje posle Haškog tribunala? Specijalnu emisiju potražite na sajtu slobodnaevropa.org i slušajte u našem radio programu u utorak 19. decembra.
U Mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je Haški tribunal posthumno amnestirao Slobodana Miloševića od odgovornosti za rat u Bosni i Hercegovini. Sagovornice Omera Karabega su Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma, i Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva u Hagu.
Gospođo Kandić, u nedavnoj presudi Ratku Mladiću, istina u jednoj fusnoti, sudsko veće konstatuje da Sloboda Milošević nije sudjelovao u udruženom zločinačkom poduhvatu. Isto to rečeno je i u prošlogodišnjoj presudi Radovanu Karadžiću. Zašto je sud tako postupio kada je pre 9 godina u presudi Milanu Martiću zaključeno da je Milošević učestvovao u zajedničkom zločinačkom poduhvatu.
Sada posle toliko godina i toliko presuda donetih i različitih standarda koje su pretresno veće, žalbena veće koristila, teško je sa nekom velikom preciznošću reći o čemu je reč. Da li je tada u vreme donošenja presude Martiću vladala, da kažem, jedna sudska ocena koja se činila da će ostati zauvek, ali da je došlo do izmene. Tada kao članovi udruženog zajedničkog zločinačkog poduhvata se pominju i najviši oficiri Jugoslovenske narodne armije, ali nikada više. To pitanje nije razmatrano na taj način kao što je u slučaju Martića. U slučaju Bosne to je išlo jednim drugim putem. Rekla bih da se nigde ne nalazi taj pristup koji je primenjen u predmetu Martić. Ne znam da li tu postoji neko posebno pravno objašnjenje ili je ta presuda Martiću izuzetak i potom standardu u vezi sa udruženim zločinačkim poduhvatom, a i po težini tih svih zločina koji su navedeni za koje se on zapravo teretio. Ostaje i dalje da je Martićeva presuda izrečena kao nekome koji je bio najtešnje povezan sa Srbijom, sa rukovodstvom Srbije i Jugoslavije i gde su zapravo i u formiranju te Martićevske policije i u formiranju drugih formacija vrlo čvrsto učestvovala je služba državne bezbednosti koja ne samo da je formirala, organizovala, nego imala potpunu kontrolu nad svim što se događalo i u vreme ministrovanja i u vreme kada je Milan Martić bio predsjednik vlade.
Gospođo Hartman, kako je vaše mišljenje? Zašto je sud jedno zaključio u predmetu Milana Martića, a drugo u predmetu Radovana Karadžića i Ratka Mladića kad je reč o Miloševićevoj odgovornosti za rat u Bosni i Hercegovini?
Direktno za vaše pitanje bi željela kazati da trebamo imati na umu da nakon smrti Miloševića 2006. optužnice protiv Karadžića i Mladić su izmenjene. To se desilo 2008. godine. Tužilaštvo je tada dao doznanje da primarna obaveza je da osigura osudu optuženicima, odnosno Karadžić i Mladić, a da ne treba očekivati da u isto vreme neko posthumno ponovo suđenje Milošević. Da budem kratka, nije tužilaštvo doneo svih dokazi koje je imao u Miloševićovom predmetu u Karadžić i Mladić, zato što se koncentrisao prvenstveno na dokazivanje njihove lične odgovornosti i posebno na dokazivanje da je genocid započelo u više opštinama već 1992.
Florence Hartman, bivša portparolka tužiloštva u Hagu i Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma, sagovornica Omera Karabeka u Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju dužu verziju potražite na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Aleksandar Vučić sa delegacijom Srbije u Rusiji sutra sa Vladimirom Putinom, Ana Brnabić u Briselu na radnoj večeri premijera Zapadnog Balkana. Dve nove rakete ispaljene iz pojasa Gaze na Izrael. Solidarnost potrebnija više nego ikad, izjavio generalni sekretar Ujedinjenih nacija povodom Međunarodnog dana migranata. Srbija ga dočekuje sa 4100 ljudi u prihvatnim centrima. U nastavku emisije poslušajte i našu rubriku Glas o mladih, u kojoj se ovaj put bavimo veronaukom. Pitamo mlade da li žele da uče o religiji.
Znači od nas 30 u odeljenju, 15 nas je slušalo veronauku, 15 građansko. Definitivno da je ljubav u veri najvažnija.
Mislim da nema potrebe decu indoktrinirati na taj način, posebno ne od malih nogu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dve rakete ispaljene su sinoć iz pojasa Gaze na Izrael, potvrdila izraelska vojska. Jedna je eksplodirala u dvorištu stambene zgrade na jugu Izraela, a druga na obližnjem otvorenom području, navodi izraelski mediji. Najmanje 18 rakete ispaljeno iz Gaze na Izrael otkako je predsjednik Amerike Donald Trump 6. decembra saopštio da priznaje Jerusalim kao glavni grad Izraela. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je predsjednika Amerike Donalda Trumpa da bi mu zahvalio zbog dojave Američke centralne obaveštajne agencije, zahvaljujući kojoj je sprečena serija bombaških napada u Sankt Peterburgu, saopštio je Kremlj. Kremlj navodi da je Putin zamolio Trumpa da prenese zahvalnost CIA i rekao mu da će ruske bezbednosne agencije proslediti svaku informaciju koju dobiju o potencijalnim terorističkim pretnjama po Sjedinjene Države. Nova austrijska vlada, koju čine Narodna partija i Slobodarska stranka, a koju će voditi najmlađi kancelar u Austriji i svetu, Sebastian Kurz, položit će danas zakletvu. Najavljene su i brojne demonstracije protiv učešća desničarskih slobodaraca u novoj vladi, ali i delova programa nove vlasti. Milijarder i bivši predsjednik Sebastian Piñera pobedio je na predsjedničkim izborima u Čileu sa osvojenih 54,5% glasova. Njegov protiv kandidat, levičarski nastrojen novinar i senator Alejandro Gillier, koji je osvojio 45% glasova, priznao je težak poraz. Gillier je pozvao Piñeru da nastavi sa sprovođenjem reformi koje je započela odlazeća predsjednica levog centra Michelle Bachelet, prenosi Reuters. Mihajlo Saakašvili, nekadašnji predsjednik Gruzije i bivši guverner ukrajinskog regiona Odesa, koji je sada na čelu ukrajinskog opozicionog pokreta Nove snage, pridružio se juče mitingu oko 5000 njegovih pristalica u prestolnici Kijevu, na kojem je zahtevan opoziv u parlamentu predsjednika Ukrajine Petra Porošenka.
Spreman sam da dam život za ovakvu borbu, ali nisam spreman da žrtvujem nijedan ukrajinski život. Možemo ovo da uradimo na miran način. Oni su slabi i zato provociraju.
Međunarodni dan migranata obeležava se danas, a ove godine posvećen je bezbednosti. Prema procenama Ujedinjenih nacija, u svetu danas ima oko 258 miliona migranata. Izazovi i teškoće migracije širom sveta zahtevaju veću saradnju i zajedničku akciju zemalja i regiona, ocenjuje se u saopštenju Ujedinjenih nacija. Generalni sekretar Antonio Guterres poručio je da neprijateljski stav prema migrantima, nažalost, raste širom sveta i da je solidarnost sa njima potrebna nego ikad. U prihvatnim centrima u Srbiji boravi oko 4100 migranata, prema zvaničnim procenama još oko 300 ljudi je u pokretu oko granica. Od početka krize 2015. kroz Srbiju je prošlo više od milion ljudi. Balkanska ruta je zatvorena, ali izbjeglice i dalje dolaze.
Premijerka Ana Brnabić pokazuje da po svojim izjavama ovoga puta o istraživačkim novinarima ne odudara mnogo od svog prethodnika, sada predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. O tome da li je to iznenađenje ili ne, za šta rekoste, govori novinar Birna, Slobodan Georgijev.
Ona je u stvari pokazala, rekao bih, nešto što ljudi nisu očekivali. Čak ni oni koji su joj bili naklonjeni, rekao bih, iz ovog liberalnog dela društva, jer ona kao dolazi iz nekog, ajde uslovno kažem, nekog malo NGO, malo biznis sektora, pa kada je postala predsjednica vlade, ljudi su mu uvijek kažu, pa okej, bolje ona nego neki Miloš Vučević, neki tvrdi radikal ili tako dalje. Pa su se ljudi zapravo iznenadili zbog ovoga što je ona u stvari u svojim javnim nastupima u stvari veći Miloš Vučević od Miloša Vučevića. Ovo sad da ne bude pogrešno shvaćeno, njega uzem samo kao paradigmu jednog pravog naprednjaka, da ne kažem radikala. A s druge strane, mislim da su se iznenadili i ovi koji su s njom u vladi, tim stepenom zapravo njene odlučnosti i demonstracije, da kažem, neke odlučnosti koja crpi svoj autoritet iz Vučića. Mislim da je to, da su ljudi mislili da će ona biti to, znači neki zaista fikus. Ona jeste fikus u smislu da ona ne donosi ništa novo. Dakle, ona je preslikani Vučić iz perioda dok je on vodio vladu. Nema tu nikakve nove, da kažem, argumentacije. I to je po meni, recimo, njena najslabija tačka. Ali s druge strane, ona, za razliku, na primjer, od Mirka Cvetkovića, koji je bio u sličnoj situaciji u periodu 2008-2012. godina, dakle, gde je bio viđen kao čovjek koga su postavili da obavlja neki posao, a da je glavni čovjek bio Boris Tadić, vidimo da je ona malo tu onako aktivnija i srčanija, i kako vreme odmiče, nekako ta njena srčanost sve više se ispoljava, tako da ne bih rekao da ona baš tek tako tu postoji i obitava.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Dnevnik je protekle sedmice za Radio Slobodna Evropa vodila Dragana Pećo, novinarka Krika i dobitnica brojnih međunarodnih priznanja.
Govorila sam i o slučaju ubijanja mog stana od kojeg je ovih dana prošlo 5 mjeseci. Iako je ministar policije obećao da će počinioci biti pronađeni, do danas nije rešen slučaj. Premijerka je sinoć izjavila kako postoje takozvani istraživački novinari koji bez da ih neko pozove na odgovornost, potpuno nekažnjeno kopaju po imovini funkcionera. Među 2,5 mjeseca kasnim sa kićenjem jelke, ako ćemo meriti prema tome kada je Siniša Mali okitio Beograd, i još nemam osjećaj da će uskoro nova godina, a srećam Deda Mraza na ulici.
Dnevnik Dragane Pećo čitajte na internet stranici Radija Slobodna Evropa. U našoj rubrici Glasom mladih bavimo se veronaukom. U Srbiji je ovo obavezan izborni predmet, a u nastavnim programima za osnovne i srednje škole zastupljen je sa jednim časom nedeljno, odnosno za 40 sati godišnje. Prema službenim informacijama, versku nastavu u Srbiji pohađa više od polovine đaka, a za veronauku su više zainteresovani srednjoškolci nego osnovci. Priču ima Branko Vučković.
Gordana Jocić, bivša veroučiteljica, a sada urednica crkvenog radija Sveti Jovan Zlatousti iz Kragujevca, kaže za radio Slobodna Evropa da u školi ima mesta i za drugačiji pogled na svet, a da je preovlađujući stav u crkvenim krugovima da je verska nastava potrebna i zbog sve učestalijeg proizvoljnog tumačenja vere pojedinih vernika.
Naše školstvo je danas zasnovano na naučnom pogledu na svet, ali ja smatram da u školi ima mesta i za drugačije poglede na svet. Ja zapravo stvarno mislim da našoj deci treba ponuditi sve opcije.
Mila Vuković, bivša gimnazijalka iz Kragujevca, smatra da veronauka apsolutno ima svoje mesto u školi, jer đaci mogu da od obrazovanih predavača nauče osnovne principe vere. Po njenom mišljenju, sve religije propovedaju mir i toleranciju, a to je ujedno i najjači utisak koji je ponela sa verskih predavanja.
Tako da smo svi onako naučili kako da posmatramo i ljude druge nacionalnosti, ljude koji su drugačijeg opredeljenja i mišljenja, da generalno budemo tolerantni.
I Ana Ćirić, također bivša učenica gimnazije, misli da je svojevremeno napravila dobar izbor kada se opredelila za veronauku.
Nikad mi nije bilo dosadno. Znači od nas 30 u odeljenju, 15 nas je slušalo veronauku, 15 građansko. Definitivno da je ljubav u veri najvažnija.
Naše sagovornice kažu da su se za veronauku kao izborni predmet odlučile same, bez uticaja sa strane. Njihov vršnjak Nikola Stanković, koji je umjesto veronauke odabrao građansko vaspitanje, kaže da se za tu opciju u njegovoj školi opredelila polovina učenika. On smatra da što se tiče opšte kulture, đaci o veri mogu dovoljno da nauče iz drugih predmeta, a da oni koji su vernici svoja znanja o religiji treba da proširuju u verskim ustanovama.
Naravno da je logično, čak i poželjno, da deca se upoznaju sa istorijom religije na neki način kroz neke druge predmete, istoriju ili sociologiju u srednjim školama, ali na ovakav način mislim da nema potrebe, zato što je religija stvar, tačnije vera, stvar lične odluke i ličnih osjećanja, i mislim da nema potrebe decu indoktrinirati na taj način, posebno ne od malih nogu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Aleksandar Vučić sa delegacijom Srbije u Rusiji sutra sa Vladimirom Putinom, Ana Brnabić u Briselu na radnoj večeri premijera Zapadnog Balkana. Dve nove rakete ispaljene iz pojasa Gaze na Izrael. Solidarnost potrebnija nego ikad, izjavio generalni sekretar Ujedinjenih nacija povodom Međunarodnog dana migranata. Srbija ga dočekuje sa 4100 ljudi u prihvatnim centrima. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 2 stepena. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.